habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah 3da bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo buga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Muqdisho.
Waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay murashaxiinta mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. Kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan caqabadaha haysta suxufiyiinta Soomaalida.
Sanadkan markii laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, muxuu ahaa xamar iyo gaalkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarta noo saameeyay ka mid tahay iyo xarigoo maarta 2022 iyo marbaayo iyo
qodobadaas iyo ura kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. وحين لا سعتين إذا زار عبد الحميد
doonku waa dheereeyo ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoontii kadib markii ay ku dhacday doon kale oo kuwa xamuulka qaada ah meel kamid oo biyaha wabiga dalka Bangladesh isniinta maanta taa. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha wadankaasi. Doontani oo ah kuwa dheereeyo ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo isla markaasina iska dhigtay dawladda xanibaada ay ku soo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la COVID-19-ka. Sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dawladda dalkaasi Bangladesh. Waxaa doontaasi ay gudoonta iyadoo markaas isaga kala goosheysay dhulka wabiga ah ee Bangladesh. Qusayaalka kala socda hay'adaha kala gedisan ee wadankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobayo oo la yahay. Shilalka noocaan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaas oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 wabi ee wadankaasi ku yaala. Sida la sheegay, wadanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19 oo dawladdu ay rabto in ay ayadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wadahadallo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19-ka. Kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. Diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 cisho halkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah laba dowladood oo ku hubeysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaan la shaqo wada xaajoodyo la rabo in la isugu soo dhawaado. Marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka, taasi oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada, Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong Un-young waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wada xaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, kaasi oo markii la soo gabagabeeyay shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wada xaajoodyo lala galo wadankaasi shuuciga ah. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu cambaareeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo wareysi sir ah oo la dusiyay la sheegay in ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay saameyn isaga ka badan ku leeyihiin siyaasinta arrimaha dibadda iyo xogayaha nukliyeerka ee wadankaasi. Wareysigaasi oo u baahiyay telefishinka fadhigiisa u yahay London oo ku baxay luqadda Persianka ayaa Maxamed Javas Sharif waxa uu ku sheegay inuu san haba yaraate wax saameyn ah ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran. Ayatullah Cali Qamaneyn ayaa waxa uu jeediyay khudbad laga baahiyay telefishinka waddankaasi. Inkastoo uusan magacaabin Sharif, haddana waxa uu hadaladiisa yiri tani waxa ay ahayd qalad weyn oo ay tahay inuu san sameynin sarkaal ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. Ma jirto meel dunida kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee go'aansato siyaasadda arrimaha dibadda oo kaliya. Waxaa jira saraakiil ka sarreeya oo go'aankaasi iyo siyaasadda dalka qaata. Dabcan wasaaradda arrimaha dibadda way ku lug leedahay ayuu yiri. Iran ayaa waxa ay xanibtay ilaa iyo 15 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin codka sirta ah ee la dusiyay oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in loogu talagalay diiwaanka dawladda balse aysan ahayn in la baahiyo. Sharif ayaa wareysigaasi kaga ashtakooda heerka saameynta uu siyaasadda dibadda ku lahaa hoggaamiyihii la dilay ee ciidamada Qudus ee kacaanka Islaamiga ah Qasim Suleimani.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Qaar ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida magaalada isla markaana loo baahan yahay in dadka lagu soo celiyo guryahooda. Shir arrintan ku saabsan oo Muqdisho lagu qabtay ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirro dowladii hore ee madaxtooyada Cabdiqaadir Macalli Nuur.
Khair Allah ku siiyo adiga iyo baahda VOA-da waan salaamayaa. Runtii shirka wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta dhibaatadii xamarka dhacday in wax laga qabto. Tan iyo markii ciidamada ay yimaadeen aagga sii yaalay oo diidanaa maaragtay siyaasadda wixii ka dhacday dowladda, waxaan u dhaqaaqnay inaan dadka heshiisiino oo aysan xabad damba dhicin. Dadaal dheeraada oo la sameeyey kadib waxaa loo guuleystay maalintii yimaadeen ilaa hadda inaysan weli xabad ka dhicin magaalada Muqdisho, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka hadlayseen ciidamada iyo dhinacyada isayaad la kulmaysay, maxaad kala kulantay yaas ilaa hadda is aragteen?
Waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay maaragtay murashaxiinta oo mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. Kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay. Walla run ahaantii si wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen arrintaas. Kulligoodna way la dhaceen, markii horena way damacsanaayeen, isafgarwaagii meesha ka dhacayna in laga xaajoodo way ogolaadeen. Waa u kala dab qaadnay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Kulligoodna waxay soo jeediyeen in oo wadahadallada lagu dhameeyo miiska dushiisa oo aan qori iyo xabad la isticmaalin.
Dowladda iyo dhinacyada kale madaxa musharaxiinta arrintu sida weyn u dagaalamay kadibna ciidamada saameysay, bisher intee la egu qabeen in ciidamada la kala qaado oo miiska halka lagu laabto?
Waa kulligood waxay sheegeen in sistemka in la dhowro loo baahan yahay, dowladnimada aysan baabi'in oo aan jabhada iyo qabiilo iyo waxaas lagu laabanin. Madaxweyne farmaajo wuxuu ahayaa madaxweynenimada Soomaaliya, ayadoo dowladdiisa dowladnimo lagu wareejiyey. Waxay rabaan ayagana in dowladnimo hadii lagu guuleysanayo dowladnimo lagala wareego oo aan jabhadnimo iyo dagaal sokeeye wax lagu wareejinin. Taasna waa isla wada afgaranay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Si gaar ah waxaan weliba xoog u saarnay in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddii lagu wareejiyey uu qaato oo uu kala dhexgalo dadka ciidamada, iswaafajiyo khaladaadka jira, saxo, kadibna suurtagal ay u noqoto in dadka guryahooda ay kusoo laabtaan oo ciidamadan xerooyinkooda u tagaan.
Rajo intee la egaad qabtaan marka culimadii maanshirtay iyo adoo hogaan u ahaaba in ra-iisul wasaaruhu doorkiisa qaato, ciidamada laga qaado furumaha iyo xaafadaha, ay siigaal ka mid tahay dabcan?
Wallahi taas waa tan noogu daran ay ahayd rajada. Alxamdulilahi aad ay u sareysaa, aad iyo aad ay u sareysaa. Saacadaha soo socdana waxaa lagu farxaa insha allahu tacaala in ummadda Soomaaliyeed ay maqashaan rajeynayna. Culimada wadde waa qoladii ambiyada dhaxashay calayhim salaatu wasalaam, oo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam dadka u sheegaysay rabbi ka cabsi iyo rag iska dhacis meel islama galaan aa la dhihi jiray. marka ragii xanaaqsanaa markii aayadaha iyo axaadiitha lagu akhriyay waa khushuucayn, waana khushuucayaan. Marka culimmada aad iyo aada rajo waxay ka qabtaa ah in la wada aqbalay nabad soo jeedinta dowladnimada sida tartiibta ah loo dhisayo Soomaaliya oo muddo badan burbursaneedna cid walba ay ka qayb qaadatay inay sii xoojiso. Sida ogtahay hadda qolada siyaasadda isku haysata madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyneyaal ka horreeyay iyo mas-uuliyiin ay wada badayeen, nin raba inay dowladda burburto ma jirto, kulligood waxay rabaan dowladnimada inay jirto. Laakiin isfahmaa siyaasadaas oo kala dhexgalay oo ay sabab u ahayd muddo korintii la sameeyey, hadda alxamdulilah baarlamaankiina waa ka laabtay, madaxweynaha waa u mahadcelinaya, baarlamaanka waa u mahadcelinaya, murashixiinta soo dhaweeya talabadaas waa u mahadcelinayaa, iyo meesha caalamka talabada ay ka qaateen. Culimmada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay u taagan yihiin inay wiilashooda iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda isku haysta ay kala dhexgalaan, naf iyo maal ku bixiyaan. Habeen iyo maalin waxaan ogahay culimmada qaar aan hordin oo soo jeeday maalmahan, ilaahay waxaan ka baryayna sidii markii horeba tan iyo markay yimideen xabad u joogsato inay usii joogsato, si degdegana loogu laabto wadahadaladii oo maamul goboleedadii loo yeero, wixii la tabanaya meesha laga saaro, ammaankana ra-iisul wasaaraha sidii gacanta loogu geliya u ahaado faraha loo qaado, asna ushiisa uu garab ka saarto.
Bayaanka soo saarteen qodobada ku jira waxaa ka mid ahayd in amniga la xasiliyo, in siyaasadda lagu heshiiyo, iyo in dadku dib u soo laabtaan. Marka rajaynta ilaa qabta
tallaabooyin fulin u baahan waaye waa qodobadii aan bayaankeena ku soo saarnay maanta. Rajadeeda way wanaagsan tahay, laakiin maja dhoqo marba midaa la siibay tirada Soomaalida. Waxaan sugaynaa ra-iisul wasaaraha inuu ka soo baxo xafiiska u yimaado dadka ciidamada halkan jooga iyo madaxdooda la kulmo, ergada diro la kulmo daqaaqo si ay u suurta gasho si degdeg ah, intaanaaba culays ah usbuuc insaan fowladan ka jirto adduunku waana la yaabay, dowladaha dariska waana la yaabeen. Marka intaana noogu filan dhibaato, maadaama madaxweynaha uu yiri ra-iisul wasaarahan ku dhejiyay barnaamijkii inuu qaato ra-iisul wasaaraha kaalinkiisa bilaabo socdo, xalid waa la kulmay murashaxiinta qaar ka mid a la kulmay, culimmada uu la kulmo, saraakiisha ciidanka uu la kulmo, annagana diyaar una inaan ka caawino maadaama aan maalmahan u kala dabqaaday inay aana ku jirnay hawshaas. Waxaan u bishaareynaya ummadda Soomaaliyeed inaysan insha allahu tacaala dhibaato danba dhici doonin oo guryaha lagu soo laabanayo, mana seexanayn ilaa intaas ay ka dhacday insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada Cabdiqaadir Macalin Nuur oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
galada Baydhabo waxaa maanta laga furay dhismo cusub oo minaaradaha laga hago diyuuradaha, kaasoo laga hirgeliyey garoonka diyuuradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda loo sameeyey furitaanka dhismaha taawarka diyaaradaha laga hago ee garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, maareeyaha eraboorka magaalada Baydhabo Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka Axmed Macalin Xasan, oo isaguna munaasabadda furitaanka taawarka ka hadlay, ayaa sheegay taawarka Baydhabo inay u soo tababareen shaqaale badan oo loogu talagalay inay hagaan diyaaradaha.
maanta waxaan ku faraxsanahay in shaqaale Soomaaliyeed oo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay soo tababartay wiilal Soomaaliyeed inay diyuuradaha taawarka Baydhabo ay kaagayaan shaqadiina ay la wareegeen. insha allahu tacaala ayagana waa sii tababarkoodan kor usii qaadin doonaa.
wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen Xasan Eelay ayaa isna muujiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay ballanqaaday dhammaan qalabka taawarka in loo dhammaystirayo si taawarka howlihiisa uu bilowdo.
dalka dhan baa tartiib tartiib indareer maalinta shileediye malbaha koro ilin mal seeda koro, laakiin wali fadaana tartiib tartiib in geek meeliya ruubti link reeb hor in sii dareerto fadaan. Hiraabtu wali seenay madaxweynentii wali hafiirinay qaybo kumid oo garoonka dhismada ka dareerta ani wasiirka gaadiidka Soomaaliya iyo oon kuurgalaaya sidii xaalado indareeran walina kala dardaarinay inay hawlagaasi sii dardargeliye si shaqadii iyo kanaga israhan iyo kanagad wali in ballan qaadana in sheegana qalabkii dhammaantis linka talagalay ee garoonka xamar yaalay in sida ka dhaqsii badan la kasheena doon garoonkana sida saaxiibkay isu sheegay isu nagada doono haddiiba garoonka xamar ama wal ku dhiyaan ama jaam garoob goroonki lamaad oo shaqeeyay inuu isnagada sharaf weyn aaniga.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Duraan Ahmed Faarax ayaa isna sheegay eraboorka Dr. Shaati Gudud ee magaalada Baydhabo inuu ka mid yahay eraboorada ugu muhiimsan koonfurta Soomaaliya.
Eraboorkan wuxuu muhiimad weyn ayuu u leeyahay dalka siiba maadaama caasimadii u dhow yahay oo meel u dhow ay ku yaalo inuu noqdo eraboorkan eraboorkii backupka uu noqon lahaa eraboorka weyn oo caasimada ku yaala hadii ama markay ama saxmadu ku badato ama mushkil yar oo kale ay ka dhacdo inuu noqdo eraboor kii waxa lagu soo wareejin lahaa ama u noqon lahaa backupka uu noqon lahaa inuu noqdo marka taas waxay noo sheegaysaa maxaa la yiraahdaa rabnaa inay waxyaabihii looga baahnaa inuu yeesho eraboorka caalamiga in loo dhameystiro dii lahaa iraahdo maantay waxaan furnay oo aan daa furnay taawarkii laga hagaayay diyaaradaha waxaan kaloo usoo kuurgalnay soo fiirfiirinay runwayga airborka aan isleeyahay runtii runway aad u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay oo aan isleeyahay runwayada ugu waaweyn kan waddanka ayaa ku yaal marka waxyaabihii yararka u baahna dayactirka u baahna in loo dayactiro oo loo dhameystiro wixii kale oo uu airbor caalami ku noqon lahaa habeen iyo maalinba uu furnaan lahaana in loogula soo dadaalo taasoo kale waxaa tan la socota maadaama uu hadda noo furmay taawarkii noo furmay waxaan rabnaa qaybtiisii labaad inaan u gudubno oo la qalabeeyo airborka la qalabeeyo taawarkana la qalabeeyo run ahaanta qalabka uu yaala uu noo yaalaa magaalada Muqdisho yaala isagoo konteynara ku xiran marka waxaan rabaa inaan amar ku bixiyo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo raro si uu u shaqeeyo oo airborka shaqadiisii oo sidii la rabay uu usii wato.
Ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xariga ka jaray dhismaha cusub ee taawarka garoonka Dr. Shaati Gudud ayaa sheegay inuu aada u soo dhoweynayo horumarka iyo dhismooyinka kala duwan ee ka socda garoonka Dr. Shaati Gudud ee magaalada Baydhabo.
Eraboorka Baydhabo waa eraboor caalami ah ilaa iyo dhismihiisii hore iyo siduu u samaysnaa ilaa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horreeyeyba yaa la isticmaalaya eraboorka labaad ee Soomaaliya u ahaan jiray waana eraboorka ugu weyn haddana waxaa ku socda dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo runwayga iyo ismihiisa guudba lagu qalabeynayo waxaan jecelnahay insha allahu sidaan oo kale ayadana inaan aan u furi doono dhismaha guud ee eraboorka isagoo sidaan ka qurux badan kana diyaarsan yaan furi doonaa siyaasoo kale sida ay horey u ballanqaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka qalabkii loogu talagalay taawarka iyo eraboorka si uu u noqdo eraboorka labaad la isticmaali doono u noqdo in ayagana sida loo horey loo ballanqaaday muddo badanna aan sugeynay sida ugu dhaqsaha badan loo keeno.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada Puntland ka curtay xilli roobaadkii guga, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo saameeyey in ka badan 100 beerood. Waxaana sidoo kale muddo maalmo ah ay daadadkaasi xayireen gaadiidka isaga kala goosha jiray magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
Daadadkan oo ka dhashay roobka guga oo ka curtay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo miyiga Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, ayaa waxa ay waxyeelo u geysteen 124 beerood oo ku yaal togadhud oo cirifka ku haya ceel daahir, waxaana gabi ahaanba uu la tegay dalagyadii beerahaas, matooradii iyo ceel biyoodyadii oo uu dumiyey. Gudoomiyaha beeralayda dhud Bishiir Samantar Muumin ayaa v o a uga waramay sida waxu dhaceen.
Dalagii beeraha oo soo go-aayey waxa qaatay daadsi, ceelashii oo matooradii ku jiraana daadsi waa uu dumiyey oo waa awday, matooradii waa ku awday, tuubooyinkii iyo qalabkii laga sameeyey beerahana waa uu qaatay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa v o a u sheegay in toga durdur ee u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir uu markii afraad ku xirmay gaadiid xamuul iyo dadka socotada ah intii lagu guda jiray bisha Ramadaan ee barakeysan.
Toga durdur u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir intii bisha Ramadaan aan ku jiray hadda 4 maalmood oo isku xiga oo hal maalin u dhaxayso iyo togu xirmay biyahaasu isu socodka dadka xoolaha dadaasoo halbowle u ah dekadda Boosaaso ilaa iyo koonfurta Soomaaliya.
gudoomiyaha ayaa sheegay in daadadkan soo rogmaday ay la tageen gaadiid qaarkoodna aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
runtii waxyeelo badan buu geystay, baabuur badan baa ku waxyeelooda biyu qaadeen, qaar waa laga soo badbaadiyey, qaar waa la tageen ilaa hal gaari intaa la socdo.
Daadadkan soo fatahmay oo intooda badan ay socdaan maalmo ayaa gudoomiyuhu sheegay markii ay biyuhu yaraadaan waxaa jira caqabad ah ciid fara badan oo toga dhex taal una baahan in cagafyo lagu banayo.
Tog markay biyuhu istaagaan waxaa soo buuxiya ciid aad iyo aada u tiro badan, ciiddaasoo dhibaato ku haysa toga dhexdiisa oo baabuurta aan imari karin oo loo baahan yahay mar walba in cagaf la geliyo. Maalintii afraad oo aanu ka gurayno waaye toga ciidda degmada ma taalo wax cagafa oo lagaga guro ciidda markii biyuhu soo dhacaan. Waxaanu la kaashanay mashruuc ceeldaha cargaabo baabuurtii cagafyadiisa. Sidoo kale waxaa jira toga buraan oo dhinaca garowe ka xiga degmada Carmo oo isaguna shalay iyo daraad xirnaa. Marka labadaa togba dhibaato weyn bay ka geysteen isu socodka.
Roobkan guga ayaa si wanaagsan waxa uu uga curtay inta badan deegaamada Puntland, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo aan khasaaro nafeed u geysan dadka iyo xoolaha, inkastoo ay jiraan dhul beereedyo ay cagta mariyeen. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maanta caalamka waxaa laga xusayaa maalinta xorriyadda warbaahinta, iyadoo hay-adaha u dooda xuquuqda wariyayaasha ay meelo kala gedisan ka soo tabinayaan inay sii kordhiso bartilmaameedka iyo tacdiyada ka dhankay suxufiyiinta. Haddaba waa sidee xaaladda suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Kenya? Warbixintan waxaa ku eegaysaa Intisaar Saalax Xuseen.
Sanad walba maanta oo kale 3 May ayaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, iyadoona wariyaal badan oo ku kala nool caalamka ay qaarkood ku jiraan xabsiyo, taasoo ay ku muntaysteen shaqooyinkooda. Waxaa sidoo kale jira xarumo badan oo warbaahineed oo albaabada la isugu dhuftay. Maanta oo kalena waxaa durudu ay soo bandhigtaa mabaadiida aasaasiga ee saxaafadda xorta, waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida. Haddaba maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay uga dhigan tahay warbaahinta iyo wariyaasha Kenya? Axmed Cabdi Koosaar oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida Kenya ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramay maalintan waxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Kenya.
Kenya hadda tusaale marka aanu eegno waddankan aanu ku suganahay, wariyaasha sanadahan dambe isbedello kala duwan ayaa jiray. Inkastoo isku dayo dowladda ay sameynaysay dhanka sharciga ay wariyaashu arkayeen weli warbaahinta waddanka in handadaad ay ku noqon karto dhanka shaqooyinkooda, haddana golaha saxaafadda waddanka Kenya waxay sheegayaan in Kenya ay isbedel sameynaysay 10 sano aynu kasoo gudubnay, siba hadda 3 sano aynu kasoo gudubnay. Kaalimaha ilaa iyo 30% ay ku soconaysay tirada guud oo dhanka liiska saxaafadda horumartay caalamka ay ka galayso ama uu ka galayo waddanka.
Hodman Cabceed waxay ka mid tahay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi. Waxay ka waramaysaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ee haysta wariyaasha Soomaalida.
Wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya, xaaladaha ay ku shaqeeyaan waa kuwa aad u adag, sidoo kale waa kuwa aad u kala bedelan marka loo eego dadka kale caadiga ah. Waxaa laga yaabaa wariyuhu inuu waddankiisa hooyo kasoo tegay ama sida ay u badan yihiin ba ay waddankan imaadeen. Waxaa laga yaabaa sharciyada lagu shaqeeyo qaarkood inaan la helinin. Dhanka kale, markaad halkan imaatid oo aad tahay qof safar oo musaafir waddankiisa kasoo tegay, challengeiga iyo dhibaatooyin ka hor imaanaya aad bay u badan yihiin. Shaqadii aad haysay iyo wixii aad barato aadna ku shaqeysina waa laftigoodu waa lama huraan. Marka wariyaasha Soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa kuwa ku shaqeeya duruufo badan, duruufo adag oo aad u fara badan, waana kuwa markasta kasoo dhalaala shaqadooda, laakiin ay ku gadaaman yihiin duruufo fara badan oo dadaal ay geliyeen bulshada kula wadaaga xirfadooda iyo shaqadooda ay u hayaan bulshadooda.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida. سدح ذا بشمي مانتو أو كالساند والباء وحاد دولة لغا حسام مالينتا حرية دا صحافدة وحالا حزوسيا دولة ذا هاد باهيدا لوقبو إن يحترامان حرية دا يو مدح بناني دا صحافدة إيا هادا الكا وانا مالين لغو حسوستو هورياشي كوغيريو ذي ساند كا إي لوبكس ذي شاقادو دا درتيت لغانا واربحيو كوي تعدية دا لوكيستي ساند كان مركز سوماليا ولي وحي كسي جرتاه ليس كعالمي قاه اي قوبها او خلستا بادن اي اي ورياشو كشاقيان سلم بداه سنده يهوري وحا تانيا بشي مي سندك يهوري كدعي فلال اسوغو جره دل غنا عانك خذل ايو حارق لوغي سنة اي ورياشا وعنا مريان ورياشا لغو دلي سوماليا تانيا سندك كنسغال بقول هلبي سغاشن كي مركي اي ببورتي دولة ديده انك بادن تدباتن غريي سيدا كو قران ديوان كا هايدها ادوذا حقوق دا ورياشا فارح عمر نور وحوغيها هايدا فيسوج ادوذا حقوق دا ورياشا فدقو دي هاي مغالا دا مودشو وحوغي دي حالة دا صحافة دا يسحفيين تا سوماليات سند كان
أنا مية ومية ماركيا إن وحسابنا مركا سنة كوري أفر دليل أجرتي أفر غفل الدليل أفر وريل الدليل سنة كان مركا لقصوا بلعبة مية إلى تنكا إلا هذا وح سندح على الدليل معه حمر يو قال كاي يو أبقوا يلوك الدليل أجري مركا بتاس وحوية ومعها وحيوها أدنى مارت نوصا مية كم تهي يحرقوا مارتي كنتوني اللبو يو مارتايا يو daawaco sagaal marayo iyo jiradurka ka badanba iyo sanadkan maartay waxyaabahan bandhigayna ay kamid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay muxuu aad uga yaraato ama la waayo
hadii aan eegno sanadkan wariyasha la xiray ilaa iyo bilowgii sanadkan waxa kamid aha Ahmed Botan Arab oo Boosaaso lagu xiray Hashim Umar Hassan oo Cadaado lagu xiray Kilwa Aadan Faarax oo Puntland lagu xiray maxkamadna ay ku xukuntay 3 sano oo xariga inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa sidoo kale dhacay sanadkan xandadaad gacan ka hadal iyo jirdil loo geysay wariyaal waxa ugu dambeeyay weerar 27kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo kamid ah warbaahinta madaxa banaan ee Muqdisho ka howlgasha Farax Umar Nuur ayaa ka warramaya weerarkaas.
Weerarkaas wuxuu ahaa wax anaga naga yaabiyo ahaa. Haddaad meel degan tahay xaruntaad meel ku taalo, haddii cid mucaarada agtaaday soo degto, waxa waye ma aha adiga ma qasbi kartid iga gurma dhigi kartid. Laakiin waxa waye fahamka maartay cidda kale dawladda xageeda xigtay ayaa laga rabaa inay maartay ay kala ogaadaan waxa. Dadana meesha loo dirayna ay noqdaan ciidamo maartay kala og waxa meesha muxuu ay u tagayaan. Marka xarunta maartay waxay ahayd qalab weyn oo ah in la galo oo alaabo qarkood la qaato ee waxaaba ku shaqeynayaan xaruntii hawada ee ka baxdo shaqaaliin maartay muxuu ah computerodoodii iyo datooyinkoodii iyo maartay ay waayaan marka kasoo kabsashadeed xataa wax kale waay wax weyn waan wax noqonaysa wax aad u dhib badan marka xaruntaasi waxay ahayd si gardar ah ayaa lagu galay waxayna ahayd muxuu ah in lagu xadgudbay xuquuqdooda
تحديد السند كان أيها كسو بيك مياه يدو دولة دا صوماليا أي سند كي هوري أي لبدا كون إي لباتنكي أي قادت لابوين وحلوغة قبان أيو حرية دا صحافة دا تصالحان بشي مي سدح ديدي سند كي هوري قدبض كو آدنيد مالنت حرية دا صحافة دا أيو مدحوينها مدحليت كيسو لماذي محمد عبد الله فرماجو وكفو جيي نيف وين ورياشا كدمر كي أوشيغي إنو لالا يو حير كعقابت حكوبة دي ملتريق أي محمد سياد بر لغا سو من قوريي إيو إن وريها أن دنبيل لوغة دي كرين gudashada shaqadiisa waxa xigay go'aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaar ah oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyasha bishii ogos ee sanadkii 2020kii ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxay xeerka saxaafada xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xurriyadda saxaafada iyo badqabka saxafiga laakiin waxa shaki weyn ku abuuray wariyasha iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee bixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadu ku jiro gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tabiyo wax lid ku ah danaha qaranka hadii uu sheego war been abuur ah kicinta rabshado iyo hurinta culad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah Faarax Umar Nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu wali dhaqan gelin isla markaana ay wali qabaan walaac ku aadan madmaduuga luqadda lagu qoray qodobada qaar
danta qaranka marka la yiraahdo qofba wuxuu ku qabsanaa danta qaranka ka hor yimid asoo TC macni ku cabiray ama wasiir ama maartay hay'ad kale dawladeed yaa waxay ka hadlaysaa maartay in xabiisa la weerara ama maartay qofka la xira wuxuu ka hor yimid kohorimada la leeyahay danti qaranku kohorimid wuxuu kohorimid wuxuu dhaawacaya maartay maaminimada iyo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxa soo dhaawacay marka mugdiyo ku jira dabcan wali oo ah in aan lagu daneysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo meesha rabo loo jiidanayo
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa isna wax ka weydiyay waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay saaxiibkay Culaad adiga dhigaystayaashiina. Walaalow, intii la saxiixay xeerka saxaafadda lana meelmariyay, horta wuxuu u baahnaa sharciyan ayuu dhameystirmay xeerka. Laakiin waxyaabo waxaa jira sharci ahaan dhaqangelistiisa marka ay timaado khasab ay meesha ay ku jiraan. Waxaa ka mid ah gudiga dhismaha gudiga saxaafadda Soomaaliyeed oo la'aantiis aynaba suurtagal ahayn in maareynta xeerku u dhaqaaqo marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meelmariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa waddanku doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriira ay xoog u bilowdeen intaa wixii ka dambeysana waddanku wuxuu la maareeyay la tacaalay sida arrimaha doorashada loo maareyn lahaa welina hawshaas socota marka halkaas horta arrintu joogtaa oo weli fulintii qodobada meesha ku qornaa ma aanay bilaabin qaanuun ahaan xeerka waa dhaqangal marka laakiin arintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa gudigaas la dhiso gudigaana de waxaan aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maareeyta si degan looga fakari karo dhismihiisa marka arinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay arinta saxaafadda runtii waa fahmi kartaa horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha waddankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maareeyta la nool yihiin laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba u dhigayo waxaa naga go'an in aan ilaalino inta karankeena xurriyadda saxaafadda haddii tacadiyo iyo khaladaad ay maareeyta dhacaan in laga daba tago oo maareeyta cadaalad la geeyo oo wixii laga qaban karo laga qabto marka dhibaatooyin way jiraan cabashooyin way jiraan laakiin inta karankeena waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xurriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo insha Allahu ta'ala waan rajaynaynaa inay saas ku socoto hadda sanadkii tagana waxaan rumaysanahay yacni sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa hadday noqoto dilalka iyo hadday noqoto xariga iyo hadday noqoto maareynta cagajuglaynta iyo waxyaabaha kale ay la kulmaan sanad u wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiyo ay jireen
waa gartay waxaan rabaa inaan su'aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda todobaadkan waxa jiray markii magaalada Muqdisho siyaasadda ay cakirintay waxa jiray radio mustaqbal magaalada Muqdisho ku yaala in ciidamada dawladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay arrinta wasaarada ahaan ma ka warheysaa
arrintaas waana soo gaartay cabashada maamulka radio mustaqbal waana la soo xiriireen waana isku daynay inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliska iyo arrimaha dhacay ka dhex shaqeyno dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray oo welina hadda aan ku hawlanahay maaragtay dhammayntoodii iyo xalintoodii fursad uma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno laakiin waxaa la amray taliska booliska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen maamulka idaacaddana waa la hadalnay sida anigu xubnahaana waa u muujinay wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yacni idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixii ay ka cabanayeen laga leexiyo wixii qalabaha ka maqanaa la raadiyo oo loo hawlgalo sidii loo heli lahaa isla markaana sababta arrintu ay u dhacday la baaro marka intaasoo talaababa waa qaadnay insha Allahu tacaala waana ogtahay hadde waqti weli arrimo maareegtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilayo inaan weli ku jirno laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay aanan ku faraxsanayn in maareegtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka laakiin sida saraakiisha noo sheegeen ujeedadu ma ahayn idaacad in la damiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele meesha hawlgal guud oo ciidamo ay sameynayeen baa ka socday kaas aana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa u dhiman yahay iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay wey waxaan ku faraxsanahay ma
talaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tagay waxaa marka la dhaawacay hadal uu madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore isagoo meel xaflada ka hadlayay kaasoo ugu yeeray qaar ka mid a wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodna ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab هذا الكاسي مدحوينها وحقق لي ورياشة مدحذ حرمها ورباهنتا يورد حقوق آذنها وحنا ورقد أقري مدحوينها الصومالية هيدا دفاع ياشا ورياشة CBJ فديجري هاي مريكنكا يهيدا حقوق آذنها Amnesty International مركز لقصو تبو خلصت أي كشقيا ورياشة ذلك هندذاد يحرق أي لكلمان وحكلون أولير هيدها أي كشقيا أو مركز قاركود دوتسية حقوق ذو الشقالة بنتلان وحتى يبشي مي سنة كتير كذا عيد ذل حرق يتعدي لوجي استي وريال دوميا هيدا ورياشة أضو ده ماب بنتلان محمد داهر عين سنة أي أول رمي برنامج كيلاس كفيو هذا
وها أقو ويناكي سنة كهرة سنة كان بس كحرير سامي ديسمبر كسب بلام دبي قدي لواتن كي كيس كيلو ميل كستجاري كاس وحي عن كاهين وان وحاول هذا دواء رونت هاي وحيابه وحاجر لكن حالي رهذا grave concern ولع حقن حالي رهذا أبورة يهدرتن أو أنا نخربنا أنا خدرت كسيد إنه وجو مهم سنتع هذا وحمد إن لجوجوري traditional ميديا دي إن حالي رهذا دولد أي 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 لبسطه وهذا أيوة وحاول فوكس بسعرين هاي بنك السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وحورياش أي كوكوريان تاسون بهذا عقبتنا جهزتها تصالة وريه وحو إذا عدى فيو دلجر جرو SBC لوكال كان محلي إذا عدا هالمجالين كان كويال ما بقى محلي إذا عدم فوكس كم ما بسعرنا وحال لحيث وريها فيسبوك وحوس وقرية وركن نعاسم حوشي جيا مح محلي إذا دعوتها بهذا نغبضا وأيضا ضمبه تاسي أو محلية أيضا أحد يرتن محلية علاس بدتي محلية هذا أن قلق كل الناس إذا قلوا حاجته جد جسر وربهين أو عن سيد إلى حبي إلا هذا أنا هو الجرين عقب ضو بدن أي محلية هذا أي سجن كحرينهن جد جاس أي وحى ونقى قبل لها علاس بدن سمر كاسنا معرين لها محلية كيسس كنوع سكلا حرك وربهين تبنت الأول عن سيد وكل حيتم في ديسمبر وحكى بدل كيسي برلمان قان سهيان حرك سيد الله وطلع جلي سجنا وما شقيه والله وما محلي هذا شقيه سألهان قفكي وحال سوق بنيا وحلي رحضا وريها سواء محلي محكمة اللومرين سواء أديس سيد الشرعي وافق سنة اللومرين إسلام مركزنا ولا سيدانية هدي للربا ماركي محلي رحضا حوالا بوق الأبورو أما وحوي الحادي عدي محلي رحضا كدم بيسي وحيابها مركا لبتك محلي رحضا أمي وحوي كيني سوا حكم إذا حدي أو حاليا نحيستا وحن لو يقان الصومالي بين الكود حركة محلية حركة محلية عقابة الصومالية أي وريه اللو تكسن إيابا يدو الهيريكو حوي الهيريكو ركيسك المدني لغاديقو أنا وحن سمينا يتصالح حان إنا نوحي dibaatada iyo khatarta aanu yareyno booliska iyo laamaha amaanka oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxalliyada soo qabashada wariyashatan ayaanu la furno wada hadal dialogue forums ilaa 6 jeer sanadkii 2 jeer baan kulmeenay ilaa 2018kii waxa ay sababtay markaa taas in fahankii iyo maxalliyada wacyiga sare u kaco maxalliyada booliska isla markaasna awalday qofkii la soo wajiray looran jiray soo qabanno maanta uu iswadiirada maxaa ku soo qabtaa كان شرعيي تج محكمة محلية هذا عاوي قفقي ADC وحون حتى السويدية وقفقي هري عن المحلية هذا يظل استعماله كريت كان تمكن قفقي محلية هذا وسأمر وسنتك قاضين.
رسمها جودة ورفع فنتا بونتلان إنجنير محمد عيسى عثمان أيه وجوهر رمي برنامج كإليسكا حرير كورباهنتا يدولة قبلات كبونتلان.
بونتلان يورباهنتا حرير كده حياة أدب في عين سنة ده عندنا بنا. aad buu wanaagsana waxa ugu badan wanaaga keenayna waxa weeyaan tilaabooyinka ay dawladdu qaadaysay ama sida ay wariyashu ula tacaamulaysay waxa ka dhaweeyd sidii waayay hor loola tacaamuli jiray marka sidoo kale hadda xeerba la saxiyay oo dawladda Puntland ayaa saxiyay 2016 dib u eegis lagu sameeyay xeerkaasna wuxuu wax badan oo xurriyada siinay saxaafada marka hadda xiriir ka dhaxayay aad u fiican yahay waa jirka taade waxa weey Soomaaliya xukuumada Carab halays waxa ay tahay Carab iyo labadaanba isugu dhawaas qabtaan waa la isqabanaya dadku haday shaqo ka dhaxayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyasha intooda badan iyo ururka warbaahinta Puntland intaba xiriir wanaagsan baa naga dhaxaya
injir maxamed ciise ayaa ka jawaabay eedeen la xiriirta in Puntland ay mararka qaar wariyasha iska xirto maxkamad la'aan
hadii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruutka saxda ah loo marin, waxaa jira in badan oo kamid ah oo loo maray wadadii saxda ahayd oo maxkamadihii looga yeeray oo saldhigyadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahayd lagu kala xaliyo lagu ama maxkamadii sii daysay ama ay sii daysay ciddii markaa ka dacwoonayso si caadi oo madaniya loo dacweeyay. Midda kale waxaa la rabaa in la ogaado oo aan aada u aaminsannahay in dadka lagu baraarujo u baahan tahay, wariyuhu waa muwaadin, muwaadinkuna wuu khaldami karaa. Macnaheedu ma aha qofku hadduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharcigu qabanayn, maaha. Waa inay iyaguna hay-adaha warbaahinta ay mas-uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jirin qoraya. Sideedaba waxaan rabaa inaan caddeeyo wax run ah ama xaalad jirto oo run ah, caddaynteeda cidna laguma haysta, cidnana dhibkumaaha. Laakiin waxaa la diidan yahay waxa weeye wax barobagaana ama been la abaabulay ama kicin dadweyne oo la sameeyey oo waxba ka jirin in amnigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii lagu waxyeelayo.
Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo lagu ammaano doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo xasilooni, waxaa dhinaca kale hay-adaha caalamiga ah ay ku dhaliilaan inay caburiso xorriyadda hadalka. Waxaa marar badan lagu xiray wariyaal iyo dad aan wariyaal ahayn oo loo soo qabtay qoraallo ay soo geliyeen internetka. Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier, Sakariye Axmed Maxamed, ayaa ka waramaya galaangalka ay wariyaashu u leeyihiin helista xogta dowladda.
Marka qof kasta oo u baahda iyo galaangalkiisa ku xidhan tahay inuu xogta uu u baahan yahay uu helo, haddii ay xafiis dowladda tahay, haddii shirkad tahay, haddii ay hay-adaha kale ay tahayba, xogtaana saxafiyiinta Somaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Somaliland ee xogta ka sugeysa. Marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo kasoo gaara warbaahinta saxafiyiinta Somaliland kasoo gaara dhinaca mas-uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay dee ugu sarreyso marka aynu sheegayno halka ugu sarreysa la gaarsiinayna xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas-uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dhirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aynu runtii annaguna Soldier ahaan arrinkaas aanu aada iyo aada uga dadaalno sidii arrintaasi aynu u dhici lahayn haddii ay dhacdana aanu markaa dadaal ka galno ilaa inta haddii maxkamadda la gelayso iyo haddii meel kalena la geysaba aanu ka shaqeyno oo aanu arrinkaa dabagalno oo ciddii tacadiga iyo xariga geysataanu halka ugu dambeysa aanu la gaarno.
Gudoomiye Sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Somaliland.
Nidaamka ambaareynta iyo isku taagnida oon ku dhisnaa ee ka dhexeeyey mas-uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyiinta Somaliland iyo saxafiyiinta, waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xadaariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn, laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafigii aanu ka haraynin oo halka ay la gashaba uu raadinayo qofkan kale ayaa mas-uulkii ina aanu dhibsanaynin. Marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay, ayaanu rabnaa inaanu gaadhsiino aan noqono dad wada shaqaysto, qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab war oo laga soo geli karaba iska xidho oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofka dhibsanaya ama qofka laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn iyo jiid aan ku jiiday iyo gacmadaalis aan ku dhisnayn. Marka saxaafadda Soomaaliland guud ahaan meel kastoo ay jirtaba waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ku hambalyeynayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May. Adigana waanu kaaga mahadcelinaa, aad iyo aad waad mahadsan tahay.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland, Saleban Yuusuf Cali Koore, oo isna u waramayay barnaamijka Ilayska V O da, ayaa ku doodaya in Somaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyaasha.
Waxaan isleeyahay Somaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto, oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay. Sababtoo ninka saxafiga ee Somaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega. Waa la yidhaahdaa rag baa mararka qaarkood wax yiriiraahda, laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay, qof kasta Soomaali bila aadani waa ka markhaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsadda ka dawladda ka haysan waxyaalahaas oo dhan anagu og yaanan mararka qaar kood qofku xaq baa loogu leeyahay meenad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dawladda iyo hay'adaha ku shaqeeya laakiin mararka qaar kood hadana waanu ka inda qarsana qaar kood anagoo isla yaan loo qaadanin inay saxaafada aburinayaan ama ay saxaafada leeyihiin laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madax banaani saxaafada ummadda reer Soomaaliyeen dhammaan waan u wadaa hambalyeynaya mid madax banaan iyo mid dowladeed meel kastay joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xurriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyay muhiimadda ay leedahay saxaafad madax banaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay'adda weyaasha u dooda ee MAP ee Puntland maxamed daahir aynsane iyo xogeyaha guud ee hay'adda fesoj faarax cumar nuur ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya waxaa ku horeynaya maxamed daahir
waxaan soo jeedin lahaa in maxalliyada sharciga markasta waxa weeye loo hoggaansamo anagu waxa weeye sharci baan nahoga xafiisyada dowladdana waxa weeye maxalliya sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxa weeye in laga gudbaa fiican waddadan sharci darrada oo maalin kasta laga tallaabsanayo anaga kaa xoog weynaya soomaali waxay tidhaha ninkaa xoogeen hortaa waxaan aqa qofkii adoo haddiiba ay noqotaba adoo maxalliyaada inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay aad awoodid inaad si fudud maxalliya dacwadiisa aad u qaadid baad waxaad maraysaa wado khaldan taas baad waxaweye hadhowd inaad noqonaysa inaad adiguna ka raadi waxaweye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad hadhowd iska sii daysid marka waxaa ka fudud in marka horeba waxaweye caqliga la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucdan oo qorana lagu dhaqmo taas weytan keliya lagu kala badbaadi karo
walaa horta kow waxaan leeyahay annaga dhexdeena horyaal haddaan nahay horta gacmeena nadiifino oo maaratay oo aan shaqadeena siday tahay aan gudano dadka amaba micnahee dowladda amaba meel hay-adaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxaawaay waxyaabaha muhiimka maarata ummadda bulshada in loo gudbiya la rabo waay wariyahana kii gudbinaya waay wariyaha maaha nin macluumaadkan maaratay oo sirdoon maaha waxaawaay macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhigaa marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamaayo waay marka macluumaadka ha bixiyaan oo si saxa u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la isku dayin wariyayaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maaratay warkii si kale u dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbiyo waayo dadweynaha wakiilkana anaga
hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go-aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta waraah baa jirta tiraahda war helaa tala hela intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed intaa barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurbi waa kan xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno waxa keenay in bulshooyinka laga tiro badan yahay ee kanada oo soomaaliduna ay qayb ka tahay uu ku badan yahay kiisaska covid iyo waxaa la gudboon inay sameeyaan daraasad laga sameeyey dalkan oo lasoo bandhigay bishii maaj ee sanadkan ayaa lagu sheegay in bulshooyinka tirada yar sida kuwa madowga ah uu si aada ugu faafayo xanuunka covid marka lala barbardhigo kuwa caddaanka ah deegaanada afar meelood hal meel ama ka badan ay ka yihiin dadka laga tiri badan yahay ayaa lagu sheegay daraasadda in boqolkii kun ee qofba shan iyo soddon qof oo ka mid a ay u dhintaan covid halka goobaha ay ka yihiin wax ka yar hal boqolkiiba ay boqolkii kun ee qofba ay lix iyo toban qof u dhintaan xanuunka qowmiyadda madowga oo soomaaliduna ay ku jirto ayaa si gaara loogu xusay daraasadda wakaaladda tirkoobka kanada inay ku badan yihiin dhimashada xanuunka covid حبي سعيد حاجي محمد وحي هوري وبرتيك الكالي سنمو حدنا وحي درجه مستر كام تعليم تسركه ودا جامعه اوتوا اي دلكن كندا غارهان قيبت عافيمات كبلشده يا سياسه ودجنتيده sidoo kale waxay u dhaqdhaqaaqday arrimaha bulshada maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa ayaan ugu horeyn weydiiyay waxa keenay in bulshooyinka laga tiray badan yahay oo ku bato kiisaska COVID-19
dadku aad ka cudurkan ugu baahay waxa ka mid ah dadka danyarta ah oo shaqooyinka muhiimka ah u haya bulshada sida bakhaarada warshadaha xanaaniga iyo waxay dhahaan xanaaniinta dadka cunteedii hadda ogtahay population ahaan waxaa nahay 15 million baa nahay waxaa layaabaa 3 million immigrant orders ay yihiin yihiin aan waddanka ku dhalan laakiin Canadian ah intaas waxaa laga yaabaa inay horey si joogi jireen in COVID jirtiin aad wuxuu u saameeyay dadka jirtii yimid oo aan wax badan waddanka joogin 44% uu ka saameeyay waxaan ugu wacan in shaqooyinka ay sameeyaan haddii ogtaa long term care meel haydaan dooray ugu xanaaneyn aad u saameeyay meeshii Soomaali badan baa ka shaqeeyay haween baa ka shaqeeya meelaha sidoo kale waxaa ka shaqeeyay 90% haween waa ka shaqeeya haguna meelaha warshadaha iyo meelaha bakhaarada iyo meelaha taksiyada iyo meelaha fanaanka wada buuxsana marka aan caadi ku jiro saameeyay
kasoo shaqooyinka ay hayaan inta badan dadka laga tiray badan yahay oo suuragelin kara inay si sahlan ku qaadaan xanuunka haddana deegaanka ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee sababa inuu ku bato COVID-19 sida ay markale sharaxayso Xubi Saciid Haaji Maxamed
dadka immigrants ee guriga ay deganayeen cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho inay yihiin dad oo guryo isuu dul saaran guryo eriibiya degan ama meelaha apartmentyada degan cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho elkaysa maanta dan qof la qaado meeshi ama ay dadka elka fahamsaneyn cudurka isuu ku baha badka xal garaaday dadka waxbarashadooda hoosaysato luuqadooda hoosaysato dadka muxuu ahaayo economigooda immigrants ama ha ahaadaan dad waddanka yimid amay ahaan aad buu asiib waxaan ugu wacan caafimaadkoodi bishinkoodii weliba meelhay deganaayeen baa cudurkan muxuu ku noqday sul marka dhibaatada saasa ugu wacan sida aan caadiga ahayn ugu asiiba dadkaas mana aha in anaka aan taxadarayn howlahan hayno baa kaa keenaya
ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale rumaysan in faafista iyo kororka kiisaska COVID-19 uu qeyb ka yahay qofka oo yar xanuunsanaya oo taga shaqada isagoo ka fakaraya beelasha ku xiriira waa kan abukaate Cabdullaahi Barrawo oo la shaqeeya ururadooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center oo xilli si horeysay la hadlay VOA-da
waxay tahay in cudurka COVID-19 la xakameeyo shaqaalahana aysan mataqaana muxuu ahay faafinin cudurka hadduu ku dhaco iyo haddii laga shakiyaba laakiin shaqaalaha oo lacagta yar qaata oo mushaarkooda u yar yahay xataa ayagoo jiran haddii aan la baygareynin markay jiran yihiin shaqadii ayay imaanayaan si lacagta aysan u gafin
daraasadda ayaa lagu xusay in dadka laga tiray badan yahay gaar ahaan dadka madowga ah ay ka labalabeeyaan qaadashada tallaalka COVID-19 oo xilligan ah kan kaliya ee lagula dagaalamayo xanuunka Xubi Saciid Haaji Maxamed ayaa qabta in dadka madowga gaar ahaan Soomaalidu aysan inta badan ku degdegin tallaalka
wallaahi waa in la iyo baraka kaga ugu badan waxaa waa dadku waxbay dadagaystaan ama waxbaa ku baaha oo taamo ficnii tan baan rabaa ani cabsi iyo aqoon la-aan bay ila tahay aduun ismaxaa joog dadka kala hadal dad bay magaalooyinkasta ay wareystay waxay saareen inay dadka ka wacyigeliyaan la hadal ilaahay taladaada saaro wixii kaaga soo baxa khayrii shirkeedan haddii dad muslimaan ho qadarta ku raagaan yarbad waa soo qaatay alxamdulilah aadana ugu faraxsanahay midii labaad baa iidiman marka ilaahay baana kala saartay ilmahay xitaa markaan ka talaalay cudurada caadiga ah waxaa iri wixii idinka soo baxa raagaan ku ah ilaan faa-iidada ka weyn baa ka badan because yarbada laga labalabaynayo tan kumay bilaabin waxay nagu bilowday xitaa inaa inuu talaasi caadiga aha oo cuduradii laga hortagay xitaa dadka qaarkood ama ay ka baahiyaan ama siindaan ama ay waadsaydaan u soo galo adoo in yaroo society ka aqoontii konta inuu cunsi adigu saaran yahay weliba dowladda ku cudur daaris ay ku leeyihiin inaan caawinarna annakan inaan ka faa-iidaysno
Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay dadka wada wacyigelinta la xiriirta qaadashada tallaalka COVID-19 maadaama hadda uu yahay xalka kaliya ee la soo bandhigay waxaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida
waxaa la gudboon ee xuseen dadkan inay ay talaalka qaataan sidaan la socono dalkan Canada hadda ee dadka oran way istaraalayaan gaar ahaan meelaha hadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee waxaa loo ogolaaday dadka inay istaraali karaan waxa da'dooda ay ka weyn tahay 18 maadaama dhinacaasi uu aad ugu badan yahay ee cudurka ee aniga kula hadlayay nafsakayga waa soo talaalay ee muddo hadda laga joogo week iyo barayaan waxa soo talaalay aniga ka faa'iideysanaya ee fursada ay bixisay ee gobolka Ontario umada Soomaaliyeed ee halkan ku nool waxaan kulli ku boorin lahaa in ay ka faa'iideystaan fursada tii ay soo marto talaalkana ay qaataan maadaama hadda waliba xataa ay sugitaanka talaalka labaad uu waxooga waqti uu qaadanayo marka hadii kan ka daahdo dadan kii kale iska sii daahdo waxooga waxay noqonaysaa in dib u dhac badan uu kugu yimaado ee cudurkan wada arkaysaa sida hadda meelaha kale uu galaayo marka qof kastoo ka faa'iideyso inaad qaadato talaalka
xubi Saciid Xaaji Maxamed ayaa qabtaa in dadka Soomaalida ah ee talaalka qaatay ay ku qanciyaan kuwa u dhow si loo hubiyo in la talaalay dhammaan bulshada
wallaahi waxay ku bilaabeen reeskooda waxay ku bilaabeen adeeskooda waxay ku bilaabeen bulshadooda waxay ku bilaabeen qabiilka dhisida qabiilka marka uu faa'iido leeyahay waayo oo lagaa rabo inaad dadkaaga wacyigelisid kheyrka dadka aad aaminsantay oo tarasi garaysid waa inaad ku bedeltid soomaali waa loo le-eday intana waa loo le-eday qof kastoo muhiim ahaa waa naga le-enaya maanta cudurkana qaadi si xuseen naftiin u badbaadina iyo u badbaadina anaga ku badbaadino aniga taas ilaa qof kasta shil diiday aniga bitaas waxaan shil ka saaray wey inaan nafteedu horta ka bilaabo reesin ka bilaabo aan isku day hadda laydan isteedi gaaro marka qof kasta shil baa saaran qof kasta qofka aartid wacyigeli ajrigiisa daqanku tahay qofbaa naftiisa ku badbaadinaysa hadduu hadalka aa qofka ku jira ku qaato oo naftiisa aad ku badbaadisa ilaha aan sabab kaaga dhigay ajrigeeda baa leedahay
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay waxa keenay in bulshooyinka laga tiri badan yahay ee Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay uu ku bato kiisaska xanuunka COVID-19 iyo waxa la gudboon inay sameeyaan. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijka Qurbi ayuu kaasi ah halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inooga haray idaacadda waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobadii wararka ugu doorka Roona iyo Sahra Cabdi Axmed.
Doonku waa dheereeye ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoontay kadib markii ay ku dhacday doon kaleeto oo kuwa xamuulka qaada ah meel ka mid ah biyaha wabiga dalka Bangladesh Isniinta maanta taa. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. Doontani oo ah kuwa dheereeye ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo isla markaasina iska dhigatirtay dowladda xanibaadda ay ku soo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19-ka. Sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Bangladesh. Waxaa doontaasi ay gudoontaa iyadoo markaas isaga kala goosheysay dhulka wabiga ah ee Bangladesh. Qusayaalka kala socda hay'adaha kala gedisan ee waddankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobayo oo la la'yahay. Shilalka noocaan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaas oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 wabi ee waddankaasi ku yaala sida la sheegay. Waddanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19 oo dowladdu ay rabto in ay iyadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wada hadalo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7 kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19-ka. Kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. Diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 cisho halkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah laba dowladood oo ku hubaysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaan la shaqada xaajoodii la rabo in la isugu soo dhawaado marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka, taasi oo la isugu soo dhaweynaya dhinacyada. Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong In-yong waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wadaxaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka kaasi oo markii la soo gabagabeeyay shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi jimcihi maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wada xaajoodii lala galo waddankaasi shuuciga ah
mahadsanid markale Sahre Cabdi Axmed idaacaddii fiidnimo oo dhageysayaal idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.